kaupallisessa yhteistyössä. Traficom.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja uutta Kestävän elämän kadut -nimistä ohjelmaa ja sen ykkösjaksoa. Täällä ohjelmaa luotsaamassa minä, Fede Kamari, sekä Martti Tulenheimo, ja vieraanamme tällä kertaa on Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian apulaisprofessori Veikko Eranti. Sut on kutsuttu tänne Martin mairittelevin saatesanoin überskarppina asiantuntijana, joten ensinnäkin tervetuloa korkkaamaan uusi ohjelmamme. Ilo, että oot kanssamme.
Kiitos paljon. Mahtavaa olla tällaisessa überskarpissa ohjelmaympäristössä.
Meidän ohjelman tarkoitus on luoda täällä eri kanteilta, ei sen pienempää asiaa kuin hyvää elämää ja miten se tapahtuu erityisesti kaupungeissa, niin näin heti tämmöisenä sisäänheittona, haluaisitko Veikko pienessä pähkinänkuoressa tai isommassakin kertoa omat hyvän kaupunkielämän prinsiippisi?
Kaupungit on mahtavia siitä, tai se on kaupunkeja määrittävä asiakin on se, että niissä on paljon taloja lähekkäin ja se asuu tarpeeksi ihmisiä. Me ollaan tässä niin kuin perusasioiden äärellä. Näistähän se nyt seuraa ne hyvän kaupunkielämän prinsiipitkin, että se on käveltävyyttä, se on vaihtelevuutta, se on sitä, että pystyy vaeltelemaan paikasta toiseen ja kohtaamaan siellä erilaisia ihmisiä ja asioita ja saamaan erilaisia kokemuksia, on ne sitten niin kuin taiteen piirissä tai on ne sitten ihmisten kohtaamisia tai vaikka arkkitehtonisia elämyksiä. Paljon ihmisiä lähekkäin, joita pystyy kohtaamaan ja tapaamaan sekä suunnitellusti että satunnaisesti. Paljon sellaista älyllistaiteellista elämää, mutta myös ihan sellaista nautintoa ja olemista. Unohtamatta tietenkään sitä, että vaikka mun oma hyvä kaupunkielämä koostuu merkittävästi siitä, että meidän lasten päiväkoti on mun työmatkan varrella ja mä voin kävellä sen kokonaisuuden.
Ehkä tämmöisenä niin kuin kevyenä alustuksena vielä, Veikko Eranti, jos sopii kysyä, niin minkälaisten teemojen ja aiheiden kanssa ja ehkä tämmöisten niin kuin kysymysten parissa sä toimit sun työssä, mikä sua vetää puoleensa ja minkälaisia asioita toivot, että pääset esimerkiksi ratkaisemaan?
Joo, mä opetan ja tutkin kaupunkisosiologiaa tosiaan tuossa Helsingin yliopistossa ja ne mun oman tutkimuksen teemat on tosi paljon liittynyt, ne on niin kuin tavallaan ollut demokratian ja politiikan ja konfliktien ja sitten kaupunkiasioiden tavallaan siinä leikkauspisteessä. Eli tavallaan kaupunkisuunnitteluun osallistuminen on ollut semmoinen tärkeä ja siitä sekä se minkälaisia poliittisia konflikteja se tuottaa, miten niitä voidaan tahallaan tuottaa, miten se on ihan hyväkin, että niitä tuotetaan. Mutta sitten myös tosi paljon mun tutkimusta on ajanut se kysymys siitä, että tavallaan minkälaisia moraalisia hyviä me käytetään tai arvostetaan, kun me vaikka arvostellaan kaupunkikehitystä tai kun ihmiset osallistuu kaupunkisuunnitteluun, mihin voi osallistua tosi monen erilaisin tavoin. Eli tavallaan tietyllä tavalla voisi sanoa, että kysymys siitä, että mitä ihmiset pitää hyvänä kaupunkina ja miten se toimii semmoisena kritiikin lähteenä sitten kaupunkikehitystä kohtaan, niin on ihan mun oman tutkimuksen ytimessä, kyllä.
Tuleeko sinulla mieleen, varsinkin nyt kun elämme tämmöistä konfliktin täyteistä ja jännittynyttä aikaa, niin jotain tämmöisiä, sä mainitsit, että joskus tämmöisiä konflikteja saatetaan jopa vähän niin kuin tahallisesti tuottaa, niin tuleeko tälle lonkalta esimerkkejä jotain semmoisia tapauksia, jotka voisi, no joko sulle on mielenkiintoisia tai semmoisia, mitkä voisi olla kuulijoille ehkä tunnistettavia, tai toisaalta myös jotain ihan täysin uusia?
Mä oon nyt 4 vuotta pyörittänyt opiskelijoiden kanssa sellaista kurssia, jos me tutkitaan Malmin lentokenttää ja siihen liittyvää tätä niin kuin vuosikymmeniä kestänyttä maankäyttökonfliktia. Eli että pitäisikö sinne Malmin entisen lentokentän alueella rakentaa kerrostaloja vai olisiko se pitänyt pitää lentokenttänä. Ja se on sillä tavalla musta esimerkki tästä, että konflikteja tuotetaan, että tästä on käytännössä melkein koko 2000-luvun valinnut niin kuin poliitikkojen kesken yhteisymmärrys siitä, että sinne rakennetaan asuntoja ja vähitellen valtio on ajanut ne toiminnat alas sieltä ja Helsinki on irtisanonut vuokrasopimuksesta tavallaan. Se on pyörinyt omaa hidasta kaupunkisuunnittelun pyöräänsä. Mutta sitten se lentokentän ympärillä oleva yhteisö, jossa on sekä niitä lentoaktiiveja että sitten luontoaktiiveja että rakennetun ympäristön arvostajia, niin ne on pannut paljon paukkuja siihen, että ne on saanut tavallaan sen pidettyä hengissä sen konfliktin, tuottanut siitä semmoista poliittista konfliktia, että se ei ole jäänyt vaan niin kuin pienen piirin puuhasteluun, vaan on noussut siitä isommaksi. Että tavallaan ei ole annettu sen poliittisen konsensuksen viedä sitä hommaa maaliin, vaan ollaan tavallaan kaikissa kohdissa sitten puskettu vastaan. Tämä on niin kuin esimerkki siitä, mitä on poliittisen konfliktin tuottaminen tässä mielessä. Samantyyppisiä juttuja voi ajatella vaikka sitten näissä Lapinlahden kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.
Joo, kiehtovaa ja tuommoisia jotenkin helposti sijoiteltavissa niin kuin
sekä ihan mielen kartalle, mutta myös niin kuin näihin varmasti otsikoihin ja puheenaiheisiin moni pystyy palaamaan. Ja niin kuin eri myös aika jänteistä tuntuu, että ne on ollut esillä eilen, mutta myös 10 vuotta sitten. Se on omalla tavallaan, siinä on jotain komiikkaakin ehkä.
Se oli 78-79 oli ehkä ensimmäinen semmoinen aaltokirjoituksi Hesarissa, jossa oltiin silleen, että pitäisikö Malmin lentokentällä rakentaa asuntoja. Ja se ei silloin vielä tapahtunut.
No, huikeeta, että me päästiin heti tässä ykkösjakson alussa tähän niin kuin syvään päätyyn puhumaan niin kuin Malmi-asioista. Tämä on todella lupailee hyvää tälle meidän ohjelmalle. Mä olin itse kirjoittanut muistiinpanoihin, että puhutaan tulevaisuuden kaupunkiliikenteestä, niin tämähän avaisi vaikka minkälaisia portaaleja, mutta ehkä suljen sen kuitenkin tässä vaiheessa.
Voit sä sen avatakin, mutta ihan liikkumiseen tässä nyt oli tarkoitus kohta siirtyäkin. Mulla nyt tuli tästä mieleen, kun näillä aikaisemmissa ohjelmissa, mitä Martti ollaan tehty, me ollaan paljon puhuttu näistä niin kuin kaupungin erilaisista aikajänteistä ja tavallaan eri aikaperspektiiveistä, niin se on hauskaa. Ja tosi mielenkiintoista, miten jotkut asiat tuntuu, että tapahtuu verrattain äkkiä. Jotkut aika isotkin asiat saattaa sanoa, että no nytkö se pikaratikka yhtäkkiä niin kuin etuajassa valmistui ja sitten on taas tämmöisiä niin kuin jotenkin jäisiä ja välillä lämpeneviä lainausmerkeissä konflikteja, jotka vaan sitten tosiaan vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen jatkuu.
Siis omalla tavallaan me ollaan edelleen, varmaan isoin asia, mitä Helsingille on tapahtunut, on tavallaan Vuosaaren sataman aukeaminen, koska se vapautti sekä Jätkäsaaren että Kalasataman asuntorakentamiselle. Ja me ollaan tavallaan nyt viimeiset parikymmentä vuotta lunastettu sitä päätöstä. Ja nyt just sitten tämä vaikka Pasilan Kalastaman raitiovaunu, joka kohta aloittaa just etuajassa, niin on niin kuin, ei se nyt siihen lopu, mutta se, että tietyllä tavalla se on semmoinen tietynlainen, niin kuin Kalastama alkaa olla aika pitkällä. Sompasaat rakennetaan vielä pitkään, mutta se on niin kuin vähän laajempi juttu. Mutta sitten se rupeaa valmistumaan ne ratikkayhteydet niillä alueilla, ne alueet alkaa olla aika pitkällä ja näin, niin se on niin kuin kuitenkin tommosia kymmenien vuosien häntiä sillä päätöksellä, vaikka siirtää se satama sinne Vuosaareen ja sen valmistumisella. Että nämä tavallaan kaupunkisuunnitteluasiat, tämä on erittäin mielenkiintoinen juttu tämän hyvän elämän kannalta, koska aina on niin, että me tehdään joku päätös, me kollektiivi, me kaupunkina, me ihmiset, koska me, niin meihin ne päätökset palaa, niin tehdään joku päätös siitä, millaista kaupunkia tehdään, niin sitten se päätös on niin kuin projekti jo 30 vuoden päähän tulevaisuuteen. Ja se päätös sisältää ne meidän ajatukset siitä hyvästä kaupungista, hyvästä elämästä. Et toinen tapa sanoa, mitä nyt on tapahtunut viimeiset vuodet, on vaan, että tää on niin kuin me ollaan tehty reunamerkintöjä ja uudistuksia siihen autokaupunkiin, mitä rakennettiin monta kymmentä vuotta. Et tavallaan motoreita ja kiertoliittymiä ja niin kuin parkkihalleja. Ja sellaista, kun ajateltiin, että autoilu on rationaalista ja se on se tulevaisuus, niin sitten semmoisilla on todella pitkät hännät semmoisilla päätöksillä. Ja sitten niitä, kun lähdetään sitten muuttamaan niitä paradigmoja. Tai vaikka, jatkan nyt vielä, teidän pitää pysäyttää, mutta niin valmistu Tripla ja valmistu Redi ja valmistu Ainoa ja vaikka mitä. Tavallaan ne on valmistunut tästä viimeisen 10 vuoden sisään, vaikka on ihan selvää, että viimeisen 10 vuoden aikana niin kuin meidän ajatus siitä, mitä on hyvä kaupunkielämä, ei olisi sisältänyt Triplaa, eikä Rediä, eikä Ainoata. Mutta nämä on niin hitaita nämä prosessit, kun ne on niin kuin 90-luvulla, 2000-luvun alussa päätetty, että semmoiset tehdään, ja sitten kun ne tupsahtaa, niin silloin ne tulee, ja tavallaan sitten me operoidaan siinä ympärillä. Että samaan aikaan me ollaan tilanteessa, jossa aika moni varmaan arvostaisi vähän toisenlaista kaupunkia, ja sitten me valmistui tämmöisiä megalomaanisen kokoisia kauppakeskuskolosseja.
Tämä on huippu semmoinen niin kuin sivupolku, että silloin kun näistä asioista puhutaan julkisuudessa, niin useinhan ne näyttää sellaisena, että ne asiat olisi päätetty just äsken. Mm-hmm. Että se olisi ollut se tyyliin istuva valtuusto, joka on nyt tehnyt tämmöistä pahaa pahuuttaa, niin kuin haluaa vaikeuttaa kaupunkilaisten elämää, että nyt sotketaan kaikki paikat, vedetään isoja työmaita sinne tänne, mutta nimenomaan, että sitten jos oikeasti zoomataan poispäin siitä, niin huomataankin, että siellä taustalla ne prosessit on lähtenyt jostain todella paljon varhaisemmasta liikkeelle. Mutta ihan yhtenä huomiona, nyt me tässä keskustellaan paljon Helsingistä. Tämä kanavan nimi on Radio Helsinki, mutta tietenkin tämä on valtakunnallisesti kuuluu ja näin poispäin. Tässä ohjelmassa tullaan vierailemaan muun muassa Tampereen seudulla ja näin poispäin. Ja niin kuin Turussakin käydään ja eri paikoissa tapahtuu eri asioita erilaisilla nopeuksilla, mutta tuntuu jotenkin, että täällä Helsingissä asiat kyllä tapahtuvat. Ehkä se johtuu siitä, kun itse asun täällä, niin se näkökulma vääristyy, mutta täällä ne asiat kyllä tapahtuvat todella hitaasti. Et jotenkin se ajatus siitä, että istuva valtuusto kulloinkin olisi jotenkin päättänyt kaiken, niin se on kyllä välillä vähän hämmentävä ajatus.
Samahan se on. Hidasta se on kaikkialla. Toki vähän vaihtelee, että missä on niin kuin erityisen hidasta ja missä on nopeampaa, mutta vaikka just nyt kaikki katseet on tällä hetkellä Tampereessa ja sinne niin kuin heidän kehitys katsellaan ihallaan, se on aika pitkäjänteinen työ, mitä on tässä niin kuin 15-20 vuotta tehty siellä poliittisesti, että on saatu ratikat päätettyä, ratikan laajennukset päätettyä ja kaikki muu, ja ne keskustan korkean rakentaminen, mikä on nyt jo niin kuin tavallaan, mitä siellä tehdään eri tavalla kuin monessa muussa paikassa, mistä voisi olla montaa mieltä kaupunkikuvallisesti, mutta onpahan tapahtuu pahan niin sanotusti, niin kyllä se on, se vaan tuntuu ulkopuolelle välittömältä, kun ei ole siinä paikallisessa keskustelussa sisällä.
No me ollaan koottu tähän ensimmäisen jakson teemoihin tämmöinen muutama kattokäsite tai puheenaihe, jonka tiimoilta nyt voidaan viisaine päinemme lähestyä tätä kokonaisuutta vähän paremmin, niin ollaan toki sitä sivuttu ja itse asiassa tässä nyt mainiona aasinsiltana, niin voidaan ehkä aloittaa liikkumisesta ja liikenteestä ja mä oon tämmöisenä pienenä ajatusleikkinä nyt tähän tehnyt tällaisen, jos me ajatellaan kaupunkia, jota jotenkin pitäisi mielessä piirtää kuin tämmöinen kaupungin arkkityyppi ja jotenkin niin kuin, no kuvitella vaan takaraivossa, niin mä jotenkin luulen, että ne olisi aika samantyyppisiä ajatukset kaikilla. Toki en voi tietää, ehkä jollain jotain täysin villejä erilaisia, mutta on tosiaan paljon rakennuksia, katuja, ihmisiä, puita, ehkä kuin joki niin edelleen. Ja Martti käytti meidän muistiinpanoista fantastista sanaa lainausmerkissä vaniljakaupunki, olkoon siinä nyt tälle kaupungille nimi. Ehkä nyt niin kuin sitten siellä spektrin toisessa päässä olisi joku täysi aavikko kaupunkidystopia jostain skifi-maailmasta. En tiedä, miten Martti sen kuvitteli sen toisen ääripään tälle vanilla-kaupungin vastakohdalle. Mutta joka tapauksessa, jos ajatellaan, että on tämmöinen kaupunki, joka ehkä tietyllä tapaa se käsitte siitä kaupungista ei niin hirveästi muutu. Se on sinänsä suht stabiili, niin kuitenkin elämä kaupungeissa muuttuu jatkuvasti ja myös ihmisten tarpeet, niin jos nyt mietitään, että millaisia on kestävän kaupunkiliikkumisen tarpeet ja toisaalta ajankohtaiset haasteet, niin minkälaisista asioista me, Veikko, puhutaan?
Joo, hyvä kysymys. Kestävän kaupunkiliikkumisen tarpeissa on varmaan, missä ihmiset on ja missä ne asiat on, mihin ihmiset on menossa, on varmaan se niin kuin keskeinen, mitä siinä optimoidaan. Et meillä on tavallaan ne semmoiset vanhat fantasiat siitä, miten ideaalikaupungit toimii, on ollut aika semmoisia, että niissä on lähdetty siitä, että jotenkin saadaan sekä luonto että asukkaat, että työpaikat jotenkin samaan paikkaan. Klassimpana tämä tämmöinen puutarhakaupungin ajatus 1800-luvun lopulta, jota sitten ennen kaikkea ehkä Kulosaaressa ja Tapiolassa eri tavoin ponnisteltiin tässä meidän kaupungissa. Eli tavallaan, että miten se toimii se työpaikkarakenne ja se ihmisten liikkuminen niistä kodeistaan niihin työpaikkoihin, jos nyt silleen brutaalisti sanoo, että mikä se on. Ja sit toki tavallaan tämä, niin kuin, meillä on aika kattava raideverkosto esimerkiksi, mikä on tosi hyvä, mutta sitten se on aina se, että miten sitten liikutaan niiltä raiteilta sinne, minne ollaan oikeasti menossa, koska ne ei kuitenkaan ole sitten ihan samoissa paikoissa aina. Ja sitten kun me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa perheissä vähän niin kuin on kaksi työssä käyvää ihmistä yleensä, niin sitten se on se kokonaisuuden optimointi siinä, että missä se on. Eli tavallaan siinä on sekä puoli se, että miten se liikkuminen toimii, mutta myös se tavallaan asukasrakenteen ja työpaikkarakenteen puoli, että miten nämä kolme asiaa kohtaa.
Mua kiinnostaa, kun mä itse tässä nyt tätä niin kuin kaupunkia ja kaupunkin kehitystä pohdiskelin, jotenkin tietty on niin kuin kaksi ilmeistä, tai oikein ehkä kolme skenaariota, joko kaupungit kasvaa, joko ne kuihtuu tai sitten jotenkin pysyy paikallaan. Onko jotain muita tämmöisiä niin kuin kaupunkien niin kuin tapoja muuttua ja ylipäätään niin kuin, minkälaisia niin kuin lainalaisuuksia niin kuin kaupunkien tämmöiseen muutokseen oikein liittyy, koska näitä varmaan kaikki niin kuin asettaa omat sitten niin kuin toisaalta haasteet, mutta myös niin kuin mahdollisuudet.
No puhutaan vaikka, kaupunkirakenne voi vaikka eriytyä tai pysyä samanlaisena. Se on keskeinen muuttuja, mitä tarkastellaan. Tavallaan varmaan isossa kuvassa Helsingin seudun kehitys on vaikka ollut sitä, että niin kuin ennen sanotaan 2000-lukua niin ei ollut niin selkeää, että idässä on isolla pensselillä köyhempää ja lännessä on rikkaampaa kuin mitä meillä vaikka tällä hetkellä nyt on ollut. Että se on ollut, vaikka Helsinki on edelleen pääkaupunkien sarjassa erittäin tasainen, tässä mielessä vähän eriytynyt, niin se on eriytynyt enemmän. Se on tavallaan kehitys on pikemminkin eriytyvään suuntaan. Että se on niin kuin yksi juttu. Asuuko samanlaiset ihmiset samoissa paikoissa vai kuinka sekoittunutta on? Että tässä on paljon politiikkaa, mitä siinä tehdään ja paljon ajatuksia silleen, mutta se on niin tavallaan yksi semmoinen selkeä muuttumisen juttu. Toinen on just se, että miten se työpaikkarakenne kehittyy, että mikä se on kaupungin elinkeinorakenne, kuinka paljon me eletään pesemällä toistemme paitoja ja missä ne pesulat sijaitsee ja kuinka paljon sitten taas on vaikka teollisuutta tai sanotaan IT-alaa Helsingissä tai jotain tämmöisiä juttuja. Ja ne kaikki vaikuttaa sitten siihen, miten ihmiset päätyy liikkumaan paikasta toiseen, koska se on just se asukasrakenteen ja taloudellisen rakenteen kohtaus siinä sitten.
No, jos nyt ajatellaan vaikka pääkaupunkiseutu esimerkkinä, jossa myös sit tätä niin kuin ihmisten liikkumista on myös, siihen on tullut paljon viime aikoina, on tullut metron jatketta ja pikaratikkaa ja muuta, ja ehkä vielä kun mainitsit tämän just niin kuin itä-länsisuunnan, niin myös just poikittaisliikennettä, jota on niin kuin paljon myös kaivattu, ja toki sitten samaan aikaan myös on sitä niin kuin virttää, että nyt kun metro tuli, niin nämä meidän nopeat bussit länsiväylältä meni ja myös tämmöisiä, niin kuin ehkä palataan myös tähän näihin niin kuin konflikteihin, mitä alussa mainitsit, että niin kuin harvoin kaikki on tyytyväisiä sitten kuitenkaan.
No sehän tässä, kun muutetaan asioita, niin kuin vaikka länsimetro on just nyt ehkä semmoinen selkeä esimerkki ja varmaan sitten myös toi Raidejokeri ja sen valmistuminen samanlainen, niin siinähän tulee vähän semmoinen niin kuin hän se hyvä sana suomeksi tähän on. Mutta semmoinen niinku uudelleen jaon aika, joka siitä sit seuraa. Että tavallaan tuommoinen suht raskaat raideyhteydet, niin kuin tuommoinen pikaratikka, joka ajaa kuitenkin aika kovaa, ja sitten metro, joka jyrsitään sinne kallioon, niin ne on niinku isoja sitoutumisia siihen, että tämä reitti ei tule muuttumaan. Että tässä nyt kulkee joku härveli tästä iäisyyteen käytännössä. Ja sitten se tavallaan tarkoittaa totta kai sitä, että jotkut reitit, jotka aikaisemmin on ollut käteviä, jolloin on voinut olla just joku spesifi bussilinja, joka sitten ei enää olekaan, mutta samalla, jos asut nyt vaikka Maunulassa, niin on aika erilaista Maunulasta posottaa joko itään tai sitten Espooseen sieltä. Ja sitten silloin tavallaan se pakottaa varmaan, tulee aika jolloin ihmiset joko muuttaa liikkumistaan tai muuttaa itsensä pois sieltä käytännössä näissä paikoissa. Että mä ajoin sillä pikaratikalla vaikka kun se aukesi just, ja sitten mä katsoin Maunulaa ihan uusilla silmillä. Mä olin silleen, että tämähän on ihan tämmöinen kaupunki. Että tässähän on tämmöinen niin kuin urbaani tuntu eri tavalla kuin mitä se jotenkin silloin, kun se oli vaan bussien ja niin kuin junayhteyksien varassa.
Joo, ja siis tähän tulee tapahtumaan oikeastaan kaikki alla, minne nyt tätä raidekaupunkia vedetään tässä. Ei pelkästään täällä Helsingin seudulla, mutta myös siellä Tampereen seudulla. Nyt tulemme tässä ohjelmassa myöhemmin menemään ja sitten pääsemme ihmettelemään tätä muillakin Suomen kaupunkiseudulla. Mutta mitä tulee juuri tähän meidän Helsingin seutuun, niin tämähän taas tavallaan palautuu siihen, mistä me lähdettiin liikkeelle. Ne päätökset on tehty joskus kauan sitten ja varmaan joku on pystynyt jollain tavalla visionääri näkemään sen, että näitä, sulla oli joku hieno sana, mä käytän itse niistä, nämä dynaamiset vaikutukset ikään kuin tulevat vuosikymmeniä myöhemmin silleen ilmeiseksi meille tavallisille tallaajille ja oikeastaan vasta nyt pystytään hahmottamaan sitä, että miten valtavassa muutoksessa tämä koko seutu on. Ehkä mun on pakko mennä yksi askel taaksepäin, koska me heitettiin tässä nyt ilmaa vaan tämmöinen hassu termi, jonka itse keksimme ja emme määritelleet sitä mitenkään, tämä vaniljakaupungit. Mutta jotta ei jäisi kuulijoille epäselväksi, mitä tarkoitimme vaniljakaupungeilla, niin se liittyy semmoiseen kelailuun, mitä tässä Fedian kanssa käytiin yhdessä ennen ohjelman käynnistymistä tämmöiseen ajatukseen, että meillä on niin kuin periaatteessa tämmöisiä tavanomaisia, tylsiäkin kaupunkeja, sellaisia peruskaupunkeja, jotka on, niillä on tuhansia vuosia pitkä, hyvin osoitettu, toimiva track record niin sanotusti. Ja ne tämmöiset peruskaupungit ehkä olivat nyt sitä vaniljakaupunkiosastoa, semmoiset ihan hyvät suomalaiset peruskaupungit. Ja sitten tavallaan jos niille lähtisi hakea sitten tämmöistä mielikuvatason jotain niin kuin vastapuolta, niin sitten siinä ehkä spektrin toisessa päässä olisi tämmöiset niin sanotusti pyhinäkaupungit. Ja sillä ehkä ajattelin itse sitä, että meillä on ollut hirveän määrä semmoista erilaista kaupunkikeskustelua, jossa tämmöiset vaikka Saudi-Arabiassa semmoiset valtavan kokoiset tyhjälle aavikolle rakennetut kaupungit ikään kuin täyttävät sen semmoisen meidän mielikuvituksemme, että miltä kaupunki voi näyttää. Ja tämmöiset tietynlaiset ihan konkreettiset nyt toteutuvat utopiat, niin ne on niitä tämmöisiä pöhinäkaupunkeja vastakohtana ehkä näille vaniljakaupungeille. Tässä tämä määritelmä.
Saanko sanoa tuohon? Tämmöisillä utopiakaupungeilla on kiinnostava historia tai silleen, että jos on kaupunki, tehdään kaupunkikehitystä, niin yleensä kuitenkin sit rakennetaan olemassa olevan päälle. Ja välillä siis kirjaimellisesti pitää purkaa jotain, että voi tehdä jotain uutta. Mutta useimmat kaupungit on vanhoja, mutta aina välillä joku saa päähänsä lähteä vähän isommalla pensselillä tekemään. Se voi olla Brasiliassa tai sitten just tämmöiset niin kuin tuolla Lähi-idän suunnalla isolla rahalla tehdyt suunnitelmat, ja ne on sitten, se on tavallaan kiinnostavaa, kun tehdään sellaista, lähdetään semmoista totaalisesta visiosta, mikä sitten voisi pyrkiä määrittämään kaikkia aspekteja elämästä niissä kaupungeissa, mutta sitten elämällä on kuitenkin tapana löytää tiensä tavallaan tekemään kaikenlaista muuta, kuin mitä ne totaaliset suunnitelmat se tekee. Et kaupungit on kuitenkin aina semmoisia orgaanisia prosesseja, ja vaikka sulla olisi mikä modernistinen fantasia tai postmodernistinen niin kuin öljyrahafantasia siitä, että minkälainen kokonaistaideteos tästä tulee, niin ne ihmiset kuitenkin tekee vähän niin kuin mitä ne haluaa. Ja tavallaan sitten sen takia kiinnostaa katsoa, mitä niistä tulee niistä fantasioista, sit kun historia pelaa itseään eteenpäin siitä.
Ja miten näissä sitten konkretisoituvissa utopioissa toisaalta liikutaan.
Mm-hmm.
Jatketaan tästä kestävän elämän kaduissa kohta lisää.
Kaupallisessa yhteistyössä Traficom.
Kuuntelet ohjelmaa nimeltään Kestävän elämän kadut, ja täällä minun eli Fedin ja Martti Tulenheimon vieraana Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian apulaisprofessori Veikko Eranti, jonka kanssa ollaan juteltu tänään kaupungeista ja miten niissä oikein elää hyvin ja liikkua hyvin. Mainitsit Veikko ton esimerkiksi, miten tämän pikaratikan tai radiojokerin myötä katsoit esimerkiksi Maunulaa uusin silmin, ja mulla tämä uusin silmin katsottu alue on Espoossa Laajalahti, jonka mä oon niinku aina mieltänyt, mä oon itse kasvanut, mainitsin Espoossa, niin vielä tämmöisellä niin kuin vielä asutusalueemmalla tuolla niin kuin Nuuksion kupeessa, ja muistan joskus nähneeni tämmöisiä niin toistuvia unia, että sinne tuli raitiovaunu, ja pääsin sillä koko matkan kouluun. Se oli hidas, mutta tunnelmallinen, ja mulla tuli vähän samanlainen fiilis, kun näki siellä Laajalahdessa sitten lopulta ne kiskot, ja miten niin kuin jotenkin dramaattisesti se alue. Mä oon myös vähän ehkä tämmöinen kiskoliikennenörtti, se voi olla, että se myös niin kuin jotain läikäytti sydämessä, mutta miten se alue, joka niin kuin muuten on aika samanlainen, mutta varsinkin se, että kun se, vaikka sä mainitsit myös, että se niin kuin pikaratikkakin on kuitenkin silleen semiraskasta infraa, mutta se kuitenkin tulee sinne asutuksen luo enemmän kuin mitä ehkä sit tavallisesti on tottunut, että niin kuin tämmöinen lähijunaliikenne, siinä on yleensä pieni hajurako, ja se ehkä halutaankin, että se ei nyt ole ihan siinä niin kuin ikkunan alla.
Sitä ei ole nostettu minnekään pois tieltä, että se on siinä niin kuin tavallaan katukokemuksessa mukana, kyllä.
Ja tämä on niin kuin, mulla ei tähän nyt ole suoraan semmoista niin kuin napakkaa kysymystä, mutta tämmöisenä jotenkin niin kuin aiheena hirmu mielenkiintoinen, ehkä jotenkin uudenlainen niin kuin kaupunkikuvan ja kaupunkikokemuksen muuttaja myös, kun tämmöistä ei niin kuin ihan hetkeen ole tuonne, ja varsinkin kun se tulee tuonne niin kuin myös esikaupunkeihin ja ehkä niin kuin luonteeltaan semmoisiin paikkoihin, missä me ei ole totuttu näkemään tämmöistä raideliikennettä, kuten vaikkapa Espoo.
Se on tosi, musta ei pidä ollenkaan vähätellä sitä, kuinka iso juttu tämä on. Sitten kun tässä nyt 10-15 vuoden kuluttua saavutaan semmoiseen seuraavaan päätepisteeseen, jossa niin kuin, okei, länsimetro on niin kuin vakiintunut, sitten meillä on tämä raidejokeri, Pasila-Kalastamo-raitiotie, Vantaan ratikka, joka on niin kuin täys game changer pohjoissuunnassa. Nyt oli just hahmotelmia siitä, mikä olisi niin kuin Vantaan ratikan jatko kohti Itäkeskusta sieltä, kun sen tulee Mellunmäkeen, Mellunmäen metroasemalle, niin kuin se lähtee sieltä lentoasemalle sitten. Ja Pasilan, mikä se on, Kampin se Malmin suuntaan menevä tuolta Kumpulasta uusi ratikkalinjasto. Tavallaan nimenomaan me mennään tosi vahvasti kohti tilannetta, jossa semmoinen tavallaan aikaisemmin puoli esikaupunkialue, jotka on ollut bussien tai sitten tuommoisen superraskaan niin kuin lähijunaliikenteen varassa, niin kudotaan tälleen osaksi tällaista niin kuin kevyemmän, vaikkakin nopeasti liikkuvan raideinfran vaikutusaluetta. Ja se vaikuttaa ihan tosi paljon siihen, minkälainen se tulee olemaan ne fiilis niissä paikoissa ja miten niistä voidaan liikkua toisaalta, mitkä ne työssäkäyntialueet tai koulussa käyntialueet ja mikä se on. Että tavallaan varmaan edelleenkään, niin jos lähtisi Malmilta köröttelemään sporalla kohti keskustaa, niin siinä varmaan kestää aika paljon, aika kauan tulee kestämään, mutta niin kuin vaikka, että ei sieltä itiksestä kannata sillä ratikalla sinne Otaniemen ajaa, se metro menee nopeampaan sen saman asian. Mutta tavallaan kaikki paikat siinä välissä, joissa se elämä tulee olemaan tavallaan tässä mielessä, ainakin erilainen elämä tulee olemaan mahdollista niissä paikoissa siinä välissä. Ja totta kai tässä on semmoinen ajatus niin kuin urbaanista elämästä, johon tavallaan tämmöinen niin kuin hyppäänpä tästä ratikkaan, joka tiedän, että se tulee alle 10 minuutissa, että mun ei tarvitse niin suunnitella sitä bussiaikataulukirjaa selaten, vaan mä voin vaan mennä sinne ja kokea sen siirtymän ihmeen. Niin se tämmöinen elämä leviää sitten moneenkin paikkaan.
Ehkä voidaan siirtyä näissä meidän kattoaiheissamme nyt tälleen brutaalisti seuraavaan, joka kulkee nimeltään puolestaan sitten teknologia. Nykypäivänä on vaikea elää ilman teknologiaa ja se tuo oman kerroksensa totta kai myös kaupunkeihin, koteihin ja kaikkeen elämään. Ja nyt kun tässä on vaikka liikkumisesta puhuttu, niin yhtenä tämmöisenä jotenkin tosi super yksinkertaisena esimerkkinä, vaikka kuinka maailman metropoleissa on ajat sitten luovuttu vaikka tämmöistä fyysisestä matkakortista, vaikka sekin on toki teknologiaa, mutta siirrytty vaikka sitten käyttää pankkikortin lähimaksua tai kännykkää ja tai ehkä jopa jotain muuta kansalaisten tunnistusteknologiaa. Ja toki tässä on kätevät puolensa, mutta myös ehkä tuo tämmöistä digistressiä, riittääkö puhelimessa akkuja niin edelleen, kaikista tämmöisistä sitten tosiaan kasvojen tunnistusjutuista puhumattakaan, minkälaista stressiä ehkä siitä sitten tulee. Tämä nyt tämmöisenä yhtenä esimerkkinä. Mikä on Veikko ja toisaalta myös Martti teidän suhtautumisenne teknologiaan ehkä tämmöisenä aika niin kuin laajana kulmana, mutta ehkä tämmöisessä niin kuin kaupunkikontekstissa, millaisia esimerkkejä tulee mieleen, että miten vaikka, millaisia vaikka, että onko teknologialla voitu ratkaista jotain ongelmia, mutta toisaalta ehkä sitten onko vaikka luotu jotain muita, mitä ja Veikko ajatuksia tästä herää?
No pakko lähteä tähän skuuttibisnekseen nyt. Tässä musta ajattelee, että
fantastista.
Että akkuteknologia kehittyy ja sähkömoottorit kehittyy, niin varmaan kukaan ei ajatellut, että ne on semmoiset paluu tulevaisuuteen potkulaudat, joka on se lopputulos siitä, mutta näin se nyt kuitenkin sitten oli. Niin kuin volttimopot ja, tai siis niin kuin ruokalähettien suosimat sellaiset epäpyörät, jotka on semmoisia hassui mopoja ja sitten nämä sähköpotkulaudat. Ja pakko ajatella, että ne on tosi vahvassa mielessä, tulee olemaan kaupunkiliikkumisen tulevaisuus monella tavalla. Osin, koska se on niin sanottu last mile-ongelma, ja miten sä pääset sieltä niin kuin metroasemalta sinne, minne sä oot menossa, no sä pääset semmoisella voi-suristimella tai volt-suristimella, mitä niitä onkaan. Ja sitten osin myös, koska selvästi niin kuin ihmiset aika innokkaasti niitä käyttää. Tässä on niin kuin, okei, teknologia kehittyy sitten, että just akut sähkömoottorit saadaan tämmöisiä juttuja aikaan, kännyköillä voidaan hallinnoida sitä hommaa, niiden tuottaminen on aika halpaa ja sitten firmojen bisnesmalli on se, että me dumpataan kaduille ja katsotaan, mitä tapahtuu. Helsingissä sen sääntely on ollut vähäisempää kuin jossain muissa paikoissa, niin sitten niitä on ollut tosi paljon ympäriinsä ja mä joskus viime vuonna vielä ajattelin, että ehkä pitää ruveta kantamaan pesäpallomailaa mukana, niin oppivat skuuttikuskit ajamaan jossain muualla kuin jalkakäytävällä, mutta ehkä mä nyt on vähän silleen lientynyt itse tässä. Mutta tavallaan sitten se aiheuttaa kiinnostavia kysymyksiä, koska sitten nyt jos vaikka minä kaupunkipyörällä pyöräilen pyöräkaistaa ja sitten siinä mun ohi sujahtelee skuuttininjoja ja sitten sieltä tulee joku semmoinen 6 tonnin Urban Arrow pyörä ohi ja volttimopoja ja sillä tavalla, niin se tavallaan sitten taas, jos mennään tähän niin kuin liikkumisjärjestelmän kysymykseen ja pyöräilykysymykseen, niin taas se niin kuin pyöräkaistan tai kevyen liikenteen väylän todellisuus on aika erilaista kuin mitä se oli vaikka 5 vuotta sitten tässä mielessä. Ja sitten kysymys siitä, että okei, että meillä on tämmöinen teknologia, joka näyttää siltä, että se alkaa tulemaan, niin sitten ne ratkaisut, joita me tarvittaisiin niiden ongelmien ratkomiseen, mitä sitten teknologiasta tulee, on aika semmoisia infraratkaisuja. Miten me tehdään meidän niin kuin pyörätieasiat, miten me tehdään nämä muut asiat, mutta ne on sitten taas aika semmoisia heveä ratkaisuja. Me lähdetään muuttamaan meidän jotain silleen katujen suunnitteluohjeistusta tai jotain tällaista, niin silloin taas sitten semmoisilla on taas aika pitkäkantaisia vaikutuksia. Niin sen takia se ei ole ihan yksinkertainen kysymys, että miten tämmöinen sääntely tai miten me niin kuin kaupunkeina sopeudutaan tämmöisiin teknologisiin shokkeihin.
Ja siis jatkaisin tähän esiin, että mielenkiintoista on omasta mielestäni se, että kun semmoinen yleinen mielenkiinto, varsinkin se niin kuin journalistinen mielenkiinto jollain tavalla keskittyy just siihen semmoiseen, kun tässä aiemmin käytettiin termiä pöhinä kaupunki, niin tavallaan semmoisiin hyvin pöhiseviin juttuihin, semmoisiin, joku voisi kutsua niitä poreileviksi ja joku toinen voisi kutsua niitä seksikkäiksi asioiksi, eli semmoiset, mitkä keräävät paljon mediahuomiota, niin ovat ratkaisuja, kuten vaikka tämä Boring Company, joka porailee jotain tämmöisiä tunneleita ympäriinsä ja sitten meillä on hyperluuppeja nostettu esiin, ihmiset voivat liikkua paikasta toiseen nopeasti. Meillä on todella paljon käytetty media ja palstatilaa itse liikkuvista autoista puhumiseen ja samaan aikaan kuitenkin juuri tämä Veikko, mitä kuvasit äsken, niin se on se todellisuus, joka siellä tutkan alapuolella on tapahtunut jo ilman, että siitä on varsinaisesti niin kuin sitä pääkirjoitustason polemiikkia ollut ihan hirveästi, että oikeastaan ehkä semmoinen niin kuin yleisöosastokirjoittelu ja tämä niin kuin se kaupunkitodellisuus, jossa kaduilla ihmiset liikkuvat, niin ne ovat jo täynnä näitä vempaimia ja vekottimia ja mainitsen vielä tuohon päälle muutamia, kun sinulla oli hyvä listaus, niin jatketaan siitä, vielä heitetään lisää löylyä, eli meillähän on näitä, meillä on Alepa-botteja, näitä Starship-truppereita ja meillä on, itse asiassa meillä on näitä postibotteja, tai siis näitä tämmöisiä, kun sanoit 6 tonnin laatikkopyörän, niin meillä on myös niitä 6 tonnia painavia postin sellaisia, ei ne oikeasti paina 6 tonnia, mutta hyvin painavia.
Ei ne laatikkopyörätkään paina 6 tonnia.
Sellaisia ikään kuin postin kuljetuslaitteita, joita ihminen ohjaa, niin toi nimenomaan toi kysymys siitä, että miten tämä kaikki saadaan täällä tutkan alapuolella toimimaan sellaisella tavalla, että meillä on kaikilla niin sanotusti kivaa ja että kaupungit toimivat paremmin. Eli se infra, me ei nyt ehkä tässä jaksossa ratkota tätä kokonaan, mutta nimenomaan, että se, sinnehän se katse pitää kohdentaa. Meillä ikään kuin unohtuu se, että infrakin on teknologiaa ja meillä on semmoisia ikään kuin teknisiä innovaatioita, kuten liikenteen rauhoittaminen, eli tavallaan lasketaan tietoisesti ja pyrkimyksellisesti liikennenopeuksia sellaiseksi, että pystytään ikään kuin sitä kapasiteettia jakamaan paremmin. Mm. Niin tämä on varmaan se iso kysymys ja se linkittyy hyvin vahvasti ehkä sitten toiseen teemaan, johon me emme pureudu tänään vaan myöhemmin, mutta esimerkiksi pysäköintipolitiikka.
Mulla on tähän semmoinen kuuma otto, joka mä en ole miettinyt tämän kaikkia vaikutuksia, että niin ottakaa vähän Suolahippusen kanssa, mutta mä sanon tämän vaan näin, mun kuuma otto on se, että kesäisin, meidän pitäisi olla selkeä erottelu kesäkaupungin ja talvikaupungin välillä, että tavallaan että sä haluut talvella suristella semmoisella niinku kuolemanskoottorilla, että se johtaisi Helsingissä, tai niinku me asutaan pohjoisessa, niinku faktat faktoina. Niin sit ei tule kivaa, mutta kesällä tavallaan kaikki haluaa ajaa niillä. Ja niinku se meidän nykyinen pyöräinfra ei sit tule koskaan oikein riittävää, jos me ajatellaan, että näiden käyttö kasvaa ja muuta, mutta sit taas tarviiks meidän kesällä katsella niitä autoja kaikilla kadulla niin paljon vai ei. Niin mun silleen 2 pennin hotfix kaikkeen tähän on, että kesällä 20 nopeusrajoitus, 20 nopeusrajoitus kaupunkialueella, talvella voi olla tai muu, talvella voi olla 40, ihan sama. Mutta tavallaan semmoinen selkeä erottelu siihen, että silloin kun me eletään tässä niin kuin laatikkopyörien, sähköpyörien, robottien, skuuttien ja muiden maailmassa, niin tavallaan ei sieltä mistään muualta löydy sitä tilaa niille kuin niiltä katukaduilta. Ja tämä on tässä semmoinen koevoluutio yleensä, että on syynsä, minkä takia vaikka Fiatit oli ennen pieniä autoja. Italiassa on pienet kadut vanhoissa kaupungeissa, niin ei sillä niin kuin meepä nykykatumaasturille suristamaan, niin ei ole kivaa. Tavallaan sitten, että mihin me päädytään niissä laitteissa ja toisaalta siinä, miten ne tavallaan me käytetään niitä.
Ja ehkä vielä yksi kuuma otto tähän päälle, siis se pääoma, mikä tarvitaan jonkun hyperloopin ja tuommoisten tunneleiden ja itsestään liikkuvan autoteknologian saamiseksi turvalliseksi pohjoisissa pimeissä olosuhteissa, niin se on niin valtava versus juuri tämä, että nämähän eivät maksa juuri mitään nämä laitteet, jotka Veikko jo tässä kuvailit. Kyllä todella mielenkiintoinen ajatus tämä kesäkaupungit ja talvikaupungit. Tähän täytyy palata.
Kyllä. Siis, meillähän on siis motoreilla on talvirajoitukset erikseen. Et meillä on niin kuin, meillä on ihan tuohon autojen, meillä on tavallaan se hallinnollinen kyvykkyys ja ajattelu on niin kuin olemassa, että talvi on eri asia kuin kesä. Sama, mä asuin nyt Malmössä ja olin töissä Kööpenhaminassa tässä talvella ja niin kuin kiinnostavaa näistä liikennemielessä tässä nimenomaan, kun tavallaan ei ole samanlaista talvea plus ne on niin matalia kaupunkeja. Näin. Mutta kyllä mä sitten niinku ymmärrän sen, mä tiedän, että olette tehnyt spesifiä ajattelua tämän talvipyörän ympärillä aikaisemmin tässä porukassa, mutta tavallaan, että mä niinku, vaikka itse oon tämmöinen joukkoliikenne ja kävely- ja pyöräilyihminen vahvasti, niin sitten kyllä se niinku marraskuisessa räntäsateessa mä ymmärrän jokaista, joka ajattelee, että jos mulla olisi tämmöinen kottero tässä ympärillä, niin se olisi erittäin miellyttävää. Niin tavallaan niinku, ratkotaan sitä ongelmaa, niinku helpompaa ongelmaa ensin, että tavallaan, että sitten jos kesällä kuitenkin tosi iso osa kulkee tämmöisillä eri tavalla voimaa saavilla suristimilla, niin annetaan niille sit silloin sitä tilaa, mitä ne tarvitsee eniten.
Eli kun me lähdettiin liikkeelle tämmöisistä teknisistä innovaatioista ja ehkä jopa salaa hiljaa mielessä, niin pohdin sellaista, että lipsauttaisinko ajatuksen ilmoille, että onko kaikki tekniset innovaatiot, joita kaupungeissa tarvitaan, jo tehty, koska periaatteessa viittaan siihen, että jalat ovat semmoinen keksintö, joka on meillä kaikilla ja jollain tavalla, paitsi että meillä on itse asiassa mietinnässä yksi kiinnostava vieras, jolla ei ole jalkoja ollenkaan. Mm. Mutta joka tapauksessa, niin ovatko kaikki tekniset kysymykset loppujen lopuksi sosiaalisia innovaatioita?
No jos sä kysyt sosiologilta, niin vastaus on, että kyllä. Että tavallaan, että mikä tahansa vempele, niin se on se, miten sitä käyttää. Ja miten, mihin hyötykäyttöön se laitetaan. Minkälainen kulttuuri siihen ympärille muodostuu, että pitääkö mun ottaa se pesäpallomailla mukaan, että opitaan olemaan kulkematta kaduilla. Että onko tämä niin kuin Mad Max-katutaistelu vai ohjataanko me kulttuuri toisin. Niin se on tavallaan se yhteisevoluutio sen teknologian sen käytön kanssa.
Ja siis Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian apulaisprofessori Veikko Eranti, niin kiitos siitä, että toit meille tänne studioon tämän ajatuksen tästä, tämän sosiaalisen innovaation siitä, että kaupunki voi olla kesällä ja talvella hieman eri tavoilla toimiva.
Siis tämähän on, tavallaan musta on surrealistista, että me ei tässä kaupungissa, joka on kesällä ja talvella niin kovin erinäköinen, niin olla vahvemmin siinä ajatuksessa. Tämä tuli mulle, kun mä luin David Graeberin, David Vengroen alussa oli .. tai Dawn of Everything-kirjaa, jos puhuttiin tavallaan siitä, miten monessa varhaisessa yhteiskunnassa oli selkeämmin erilaiset yhteiskuntamallit kirjaimellisesti kesällä ja talvella, koska pitää tehdä aika eri asioita ja niin kuin on hajautuneita jaksoja ja niin kuin enemmän kasassa olevia jaksoja ja niin edespäin. Mä olin sille, että tämän pitäisi koskea meidän kaupunkeja.
Radio Helsingissä kestävän elämän kadut. Jatketaan kohta Veikko Erannin kanssa lisää.
Kaupallisessa yhteistyössä Traficom.
Ehkä se, mitä mä olin tässä vielä ajattelin ja mietin, että voiko tähän löytää jotain mehukasta niin kuin sosiologiakulmaa, että kun puhuttiin nyt vaikka näistä sähköpotkulaudoista ja siitä, miten ne voi olla, ja monet nämä härvelit niin kuin, hyödyllisiä, mutta myös hauskoja ja ylipäätään tämmöinen niin kuin miten jotenkin säilyttää kaupungissa myös semmoinen tietynlainen toiveikkuus ja ehkä jotkut semmoiset, niin kuin no sä Veikko mainitsit alkuun, semmoiset hyveet ilman, että se tuntuu, että me täytyy nyt niin kuin kaupunkilaisena jotenkin niin kuin olla vastuullinen ja tehdä oikein, kun samaan aikaan tässä niin kuin ikään kuin aidan toisella puolella on tämä houkutteleva ruoho Ja jotenkin tämmöiset niin kuin tietyt ehkä niin kuin jotkut kaupunkilaisen moraaliset dilemmat. Mä en tiedä, että niin kuin onko näitä jonkunlaisia niin kuin keinoja tutkia ja tarkastella ja ehkä jotain meheviä esimerkkejä, mikä ylipäätään niin kuin sun tulokulma tällaiseen on. Tai saiko se tästä lainkaan kiinni? Tämä oli vähän tämmöisenä niin kuin bonarina, mitä mä tässä nyt...
Joo, mä voin mennä tavallaan asiaan, joka on tangentiaalisesti.
Sehän vaan sopii.
Niin kuin kaupunkilaisen moraaliset hyveet on kiinnostava keskustelu, varsinkin suhteessa niin kuin kritiikkiin ja siihen, että miten sitä, mitä vaikka rakennetaan, kritisoidaan. Ja mitä se kertoo siitä, mitä ihmiset oikeasti haluaa kaupungista. Vaikka jos perustilanne, kun Helsingissä on tehty, rakennettu paljon, viime vuosina 8000 ihmiselle asuntoja vuosittain, suunnilleen se on se tavoite ja siihen melkein kaupunki pääsee vuosittain. Niin se tarkoittaa, että rakennetaan jonkun olemassa olevan päälle. Ja usein sitten tavallaan se niin kuin uuden rakentaminen tuottaa sellaisia abstrakteja hyötyjä. Että tavallaan mahtuu lisää asukkaita ja me tiedetään, että se pitää niin kuin vuokramarkkinoita kurissa. Mutta sitten usein ne tuottaa niin kuin konkreettisia haittoja. Ja mä oon tutkinut nimenomaan tätä, että minkälaisia kritiikkejä ihmiset esittää niin kuin rakentamista kohtaan. Ja ne on yleensä niin kuin... Se on tavallaan vähän semmoinen puoli, että mitä voi tavallaan sanoa missä tahansa tilanteessa, mikä kertoo sitten, mitä mä oon lukenut sitten silleen, että se on niinku semmoiset moraaliset hyvät, mitä ihmiset arvostaa kaupungissa. Ja osa on tavallaan aika ilmeisiä niinku virkistysalueita ja varsinkin niinku tosi paljon luontoarvoja nykyään, ihan silleen niinku biodiversiteettilähtöisesti luontoarvoja kaupungissa. Mutta myös sitten semmoista niinku kauneutta, arkkitehtuurikritiikkiä, se on tärkeä. Ja sitten tavallaan koska tahansa voi sanoa, että jo entisestään ruuhkautunut katu XYZ ruuhkautuu tästä niinku lopullisesti. Että tavallaan ja sitten aina voi sanoa, että ajatelkaa lapsia, että alueen lasten turvallisuus kärsii tästä rakentamisesta. Että tavallaan sitähän näissä kaupunkikonflikteissa on kyse, että pannaan jotain hyviä vastakkain ja sitten niistä tavallaan haetaan sitä, että mikä se on se hyvä, joka lopulta sitten päädytään toteuttamaan. Ja sitten toinen juttu on sitten se, että mä en tiedä, että se niin kuin, tässä on pyörii semmoinen kieltäytymisen teema, että jos meillä on joku tämmöinen niin kuin hedonistinen, hurmoksellinen leikkiin heittäytyminen kaupunkitilassa ja sitten joka on jotenkin moraalisesti sitten paheksuttavaa, niin yleensä ihmiset kuitenkaan tavallaan, joku sinne aina heittäytyy kuitenkin sinne hedonismin asteelle. Ja sekin on tavallaan keskeinen osa sitä, mikä musta on hyvää kaupunkikokemuksessa. Se on tavallaan syy, minkä takia mä itse vaihdoin mielipidettäni näistä sähköpotkulaudoista just siihen, että ehkä se niiden kieltäminen, kun tavallaan se, kun katsoo sitä nuorta onnea kesäyönä, kun niillä ajetaan ja selvästi tavallaan tulevaisuus suhisee tuulen lailla hiuksissa, niin vaikea sitä on sanoa sitä ankeuttajana, että kaikki tämä pois, vaan enemmän silleen, että miten me sitten eletään yhdessä siinä tilanteessa. Kyllä kaupungin täytyy mahdollistaa semmoinen hurmoksellinen elämästä nauttiminen. Se on kai kuitenkin yksi näitä koko homman pointteja.
Martti, onko sulla mielessä tähän kirjasi tai kirjamme ensi lukuun tai johdantoon joku sisäänheitto, joka me voitaisiin ja olisi suotavaa vielä käsitellä tässä vai siirrymmekö kirjassa eteenpäin?
Ehkä mulla on ehkä vielä semmoinen ajatus itselleni mielessä, että onko tässä Veikko vielä sulla joku semmoinen ajatus, mitä emme ole, tai joku juttu, mitä me ei ole kysytty ollenkaan, mutta mistä pitäisi silleen ehkä muuten vaan olla tietoisia.
Se semmoinen niin kuin korkeamman abstraktiotason kysymys, mikä on musta kiinnostavaa, on niin kysymys muutoksesta ja pysyvyydestä. Mä vähemmän asiamista pitänyt kysyä, mutta teema, joka mua kiinnostaa, että milloin kaupungin muutos on hyvästä ja milloin me ajatellaan, että se on niin kuin huonosta. Ja mun peruslähtökohta siihen on, että kaupungit on tavallaan koko ajan liikkuvia ja muuttuvia asioita, että muutosta ei niin kuin on vaikea pysäyttää. Että okei, että jos sä oot Venetsia, niin sitten mä ymmärrän sen, että on niin kuin tavallaan joku semmoinen kokonaisuus, joka on aikanaan sitten täyttänyt jotkut luontevat raamit, on ne sitten vaikka konkreettisesti se maala, joka jollain saarun saatavana tai jotain tällaista, mutta noin niin kuin muutaman erikoistapauksen ulkopuolella kyse on aina siitä, että mihin kohtaan me halutaan sitä muutosta ja mitä se muutos tuo tullessaan ja milloin, mikä asia on semmoinen, että todetaan, että oikein tähän nyt ei pitäisi koskea. Nämä usein sitten tämä on niin kuin abstrakti kysymys, mutta käytännössä me puhutaan esimerkiksi Kontulan ostoskeskuksesta, joka niin kuin, että ikään kuin tavallaan samaan aikaan varmasti lisäasuminen on hyödyllistä siihen esimerkiksi, mutta sitten toisaalta se on aika uniikki kaupunkitila tällä hetkellä, jos me ajatellaan, että minkälainen niin kuin maahanmuuttaja- ja yrittäjävetoinen niin kuin paikka Kontulan ostoskeskus on, niin ei semmoista nyt oikein ole toista tässä maassa, jos se gründataan niin kuin samanlaiseksi fafas-mooliksi, niin sitten tavallaan jotain on siinä kohtaa menetetty. Mutta sitten toisaalta musta hirveän helposti nykyään tosi monet niin kuin myös lainausmerkeissä edistykselliset liikkeet on käytännössä hyvin konservatiivisia, että lähdetään siitä, että tavallaan se mikä on nyt, niin se on ollut erinomaista ja sen pitää sellaisena pysyy. Ja tavallaan näiden dynamiikkojen hakeminen on musta keskeinen siitä, että mikä se on se hyvä kaupunki. Tai siinä ne sitten näkyy, siinä ne tulee esiin ne asiat, mitä me oikeasti noin niin kuin kollektiivina tai poliksana, poliittisena yhteisönä arvostetaan siinä meidän kaupungissa. Aina tämmöisissä spesifeissä kysymyksissä, että onko tämä semmoinen asia, mikä meidän täytyy jysäyttää tähän vai muuttuuko se? Pitääkö meidän säästää näkölinjat Sokokselta rautatieasemalle? Aito argumentti arkkitehtikunnasta, vai saako siihen neljällin aukion varikon päälle rakentaa talon, joka saattaa olla sitten hirvittävä lopputuloksena. Mutta niinku, tavallaan, et sen sijaan, että miettii abstraktilla tasolla, että mitä me arvostetaan, niin sitten tavallaan se aina nämä tämmöiset konfliktit tuoneet esiin, että mitä se on.
Eli konfliktit on jotain sellaista, joka kuuluu kaupunkeihin väistämättä. Aina väistämättä. Ne ovat ikään kuin osa sitä vaniljajäätelöä tai mitä tahansa makua se onkaan.
Siis ja paljon ihmisiä on paljon mielipiteitä.
Just ja näin.
Kaupungit on sellaisia, missä on paljon ihmisiä. Niin.
Et onko se niin kuin ehkä sitten se on oma journalistinen kysymyksensä, että kun nykyään tavallaan siitä tehdään jonkinnäköinen semmoinen pöyristymisuutinen, että jossain on konflikti.
Niin, kyllä. Ja se on hassu. Aina on ollut konflikteja. Meillä on ehkä ollut sit pitkään semmoisia poliittisista eikä stabiileja tilanteita kaupungeissa, jossa ne konfliktit ei välttämättä näy niiden valtapuolueiden välillä, koska ne sovitaan jossain muualla. Mutta sitten nykyään ei enää niin ole. Tavallaan ne mielipidekonfliktit on ollut aina olemassa ja tulee aina olemaan. Se on ihmisyyden suola.
Mieleen, että tässä kun paljon tämmöisiä ajatuksen jyväsiä varmasti ja paljon niin kuin kiinnostavia kulmia katsoa ja ajatella kaupunkia ja elämää on mainittu, niin tämmöisenä täysin bonuksena, jos kuulijalla nyt mielenkiinto herää, niin tuleeko teille mieleen esimerkiksi jotain vaikka lukuvinkkejä tai jotain muuta tälleen. Tämä voi olla vähän lonkalta hankala heittää, mutta mitkä voisi toimia silleen, että jos tällaiset asiat kiinnostaa, niin minne hakeutua. Jos ei tule mieleen, niin sitten ei mitään, voidaan myös miettiä myöhemmin, mutta tälleen kun nauhamme pyörii, niin jos syventävä meininki kiinnostaa, niin voidaan vinkata.
Toki tulee luettua paljon ammattikirjallisuutta, jota on vaikea tämmöisessä yleisessä radio-ohjelmassa niin kuin suoraan suositella. Se, mikä oli viime aikana mulle tosi mielenkiintoista, on ainakin Areenassa oli, mä en tiedä onko se enää siellä, oli dokkari neuvostoliittolaisista, ensin Neuvostoliiton bussipysäkeistä, joka oli kiinnostava dokumentti, mutta siihen tavallaan sen saman työn perusteella tämä dokumentaristi on tehnyt myös kaksi valokuvateosta, jossa on myös muutama essee siitä, että minkälaisia. Se on hauskaa, koska ne bussipysäkit on aika villejä, ne on parhaimmillaan niin kuin upeita ja nyt ne on totta kai rapistuneita ja siinä koko tämmöinen niin kuin imperiumin rappion tematiikka kulkee siinä alla, mutta sitten toisessa niistä kirjoista, niistä valokuvakirjoista, jotka liittyy tähän, oli erittäin hieno semmoinen alkuessee, jossa ne pohti tällaista minor architectural forms, eli tavallaan niin kuin pienet tai niin kuin vähäpätöiset arkkitehtuurin muodot, niin kuin vaikka just bussipysäkit. Sen tavallaan se niin kuin yleisesteetillinen kokemus, että mitä se niin kuin tämmöisen kaupunkitilas oleminen on ja millä tavoin sellaisia tavallaan, miten se voi muuttua joksikuksi muuksi kuin semmoiseksi puhtaan utilitaristiseksi, eli pelkät hyötynäkökulmat huomioiviksi. Että tavallaan vähän hankalaa toki, jos bussipysäkkeet ei tarjoa sadesuojaa, ja sitten arkkitehti sanoo, että en minä osaa sanoa, miksei tämä ole sadesuojaa, että tämä nyt on taideteos tämä pysäkki. Helsingin bussipysäkkeet tarjoaa pääasiassa sadesuojan, mutta ne on aika rumia. Tai niin kuin ne ei ole mitään. Se on varmaan ollut ihan tarkoituskin, että ne ei ole mitään. Mutta sitten tavallaan kysymys siitä, että mikä asia kaupunkitilassa sitten voisi olla jotain ja mitä se joku voisi olla, niin on musta kiinnostavaa. Eli jos bussipysäkit kiinnostaa, niin suosittelen ehdottomasti sekä sitä dokumenttia, että niitä valokuvakirjoja, jotka siihen liittyy.
No itse hiljattain olin tämmöisessä lukupiirissä, jossa luettiin kirjaa nimeltä Carmageddon. Daniel Knowles on kirjailijan nimi, ekonomistin, The Economist-lehden toimittaja. Ja hirveän mielenkiintoisella tavalla hänen kirjassaan käytiin läpi niin kuin erilaisia kulmia siihen, että miten tämä meidän valitsemamme, kun tuossa keskustelussa viitattiin tähän tämmöiseen tavallaan johonkin älypuhelin riippuvuuteen ja niin poispäin, niin miten tämä yhteiskunnallisesti yhdessä valitsemamme tämmöinen yhteiskuntasopimuksellinen kysymys siitä, että olemme päättäneet olla riippuvaisia autoista kaikissa asioissa, niin millä tavalla se vaikuttaa mihinkin asiaan ja mitä sille asialle voisi tehdä, jos tämä aihe kiinnostaa, niin Daniel Knowles ja Carmageddon.
No ehkä nyt kun tuli myös näistä bussipysäkeistä mieleen tämmöinen, millä nimellä sä Veikko kutsuit tämmöistä niin kuin ikään kuin pienoisarkkitehtuuria tai vähän tämmöistä ehkä niin kuin toissijaistakin kaupunkiestetiikkaa, mulle tuli mieleen harvemmin näin vuonna 2024 enää julkisessa tilanteessa ajautuu suosittelemaan Instagram-sivua. Tuntuu vähän vanhanaikaiselta, ikään kuin antaisin kuin blogivinkin, mutta tämä on mielestäni ansaitsee sen, koska tämä on mystinen, tämä on aika pieni, tällä on hieman yli 200 seuraajaa. Tämä alkoi seurata minun tiljeni äkkiseltä ja sitten lopetti sen. Mulla ei mitään haju, kuka tätä pitää, mutta tämän sivun nimi on Kauneimmat syöksytorvet. Syöksytorvi on ensinnäkin meistä sanana tosi upea. Nyt mä yritän kääntää teille tämän, kun tämä äänikortti, jota mä nauhoittan, mä pelkään, ettei se irtoa. Mutta tämä on toden totta meistä niin kuin tämmöisellä fantastisella kuratoinnilla vaan näitä syöksytorvia.
Kauneimpia syöksytorvia.
Ja näissä niin kuin meistä monessa on myös mielenkiintoista niin kuin ongelman ratkaisua, että miten nämä rännit on oikein suunniteltu ja tuo ehkä semmoisen, no nämä on aina hauskoja tavallaan, miten katse kiinnittyy johonkin sellaiseen, mihin välttämättä ei aikaisemmin ole, ja ehkä voi myös tuoda jonkun uuden linssin kaupungissa olemiseen, mutta tästä on 3 hieman eri kaliberin vinkkiä, ja kaivaako Martti siellä vielä 4. Okei, jätetään se tähän. Tältä erää siis aivan suurenmoiset kiitokset ensinnäkin Veikko Eranti, Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian apulaisprofessori Martti Tulenheimo, ja minä kiitän kaikkia kuulijoitamme tämän viikkoisesta ja ensi viikolla kestävän elämän kadut suuntaa lukuun 2 tai johdannosta eteenpäin, millä nimellä sitä sitten kutsutaankaan, mutta se jää kuultavaksi. Kiitos ja ensi viikkoon.
Kaupallisessa yhteistyössä Traficom.